إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الكسر دوغة ورقة إدعاد السلام على الفرقان غضبة السنة وحا كمدعا إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي حالي وحا يورن ششيها هي إذا ماذا الدولة الفدرالك يا شباب الله وساكو سوغن بلشدة كودغان مقالة حرارة أيام الفقراء وحي كودا ودن فيلم دوان أي سوى سارتي حركة الشباب المجاهدين كاسو موجنية إذا ماذا يتوبيو الله سوغيو dowladda federaalka oo ku aan baxday musuqmaasuqa ayaa xukuna waxa ay ku riday xubna iyada ka tirsan oo wax istoomarin ku eedeysan fagaare ku yaala degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa lagu daawaday filimkii dhawaan ay baahisay muassasada Al-Kataiba bari Amerikaana ayaa waxa uu ku baaqay in la soo gabagabeeyo dagaalka dowladdiisa ay uga jirto Soomaaliya waxaanu ku tilmaamay mid aan faa'iido lahayn kulan looga hadlayay tacdiyada dumarka ka dhanka ah ayaa ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoo aad looga hadlay dhibaatooyinka dilka iyo kufsiga leh ee gabdhaha ka dhanka ah sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibadana dagaal ooga Khalifa Haftar ayaa waxa uu diiday xabajoojin looga dhawaaqay wadanka Libya iyadoo xukuumadda al-wafaq arintaasi ay ka hadashay inta qodobadii warku waa weynaa dhigsel haatan u diyaar garoobay warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa waxa ay weerareen shisheeyaha iyo ciidamada dawladda federaalka ee Shabeellaha Hoose ku sugan Mahad Cabeed Cali ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada mujahideenta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday askarta shisheeye ee haysta deegaanka number 62 dawladda federaalka ee bilo ka hor lagay deegaanka bari ree gobolka Shabeellaha Hoose labada weerar ayaa ku aadanaa isku waqti gaar ahaan xilligii fiidkii Number 6 waxa ay mujaahidiintu ka weerareen dhowr jiho ayadoo aad loo maqlay dhawaaqa rasaas la isku adeegsanayay sida caadadaba u ah ciidamada shisheeyaha dibadda uma soo baxaan kolka la weeraro ayagoo xabada ku sugta godadka iyo dhufaysadooda sida aan xogta ku helayno dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hub culculus ku garaacay difaacyada askarta Uganda sidoo kale weerarka bari ayaa isna ahaa mid dhowr jiho laga weeraray askarta dawladda federaalka ciidamada dhaawaca ayaa laga qaaday xerada Saakay inkastoo aanan wali helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidankaasi iyo kuwa shisheeyaha weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ee dawladda federaalka ayaa ah kuwa si joogto ah u dhaca taasoo ay sheegeen inay keentay nuglaanshaha amniga iyo midka dhaqaale ee heesta isbahaysatada uu hoggaaminayo Mareykanka
bulshada ku dhaqan magaalada Xarareere ee gobolka Mudug ayaa meel fagaara waxay ku daawadeen film ay soo saartay xarakada shabaab al-mujahideen oo muujinayay ciidamada Itoobiya oo la xasuuqayo dadka ku dhaqan Xarareere waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin ciidamada Itoobiya oo la leenayo maadaama iyaga qudhoodo ay horay u xasuuqeen dad Soomaaliyeed oo maras ah oo aan waxba ka galabsan
bismillaah magacayga Yunus waaye caawaan halkan ka fiirsanay dagaal ciidamada Itoobiya lagu gumaaday ee umada Soomaaliyeed dagaalka baan ku soo qaaday ee umada muslimiinta tacadiga ay ku hayeen ayaa halkan nagu muuqanayay haween muslimaad ay dhibaato waxyeelo gaarsiyeen odiyaal dhaqameed ay gumaadeen ee insha Allah taala ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal baan ku qaaday ee haddana waxa noo muuqdo waa gaadiidkoodii aan lagu wayo iyo baqtigooda oo istul saaran ee umada Soomaaliyeed waxaan dhihilaa marka taangiyaashii gaalada weeytay oo maatadeena tunka laga saaray iyo tolka Soomaaliyeed oo tilaab qaadinin 10kii wiil oo u baxdayna tuuga lagu tilmaamay intaas ay taajisay soo talaxmo maahan waa in gumeystaha aan tuurno waa in gumeystaha aan tuurno tagna calankeena waa in aan tilaab qaadno tooxid ka rumeyna tuuta toosan ruuxi maro tacadi geysaynin taladana Allah saartay oo qiray tooxidka iyo gaalka toobada in kiramo tartamayaan
alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah ilaaha ayaa mahad iskale
ugu horeen horta walaalaha mujaahidiinta ee maxaan ku jiraa muqaalkan caawino soo bandhigay ayaan u mahadcelinayaa taaniyan waxaan halkan fariin uga diraya Abi Ahmed iyo Donald Trump iyo wixii la halmaalay ee daba dhilifka waa wallahi waxaan leeyahay hadii aad isleedihiin Soomaaliya waad asqeynaysaan dadka muslimiinta ee ku nool ee maxaan ku jiraa sharciyeena iyo daaqoodkiina ayaan maxaan ku jiraa Soomaaliya ku xukumi doontaan wallahi rag rijaala oo ka dhidhiye dulmiga iyo gardarada aad ku soo qaadeen ayaa Soomaaliya ku sugan waxaan leenahay hadii aad isleedihiin Soomaaliya waa dulmigiina ayaa ka hiragalaya sidaad rabtaan iyo hamigiina aad ku gaareysaan waxaan leenahay anagana waxaan ku hame dheernahay nuxawilul qitaala ila diyaarim inaan dagaalka daartiin iyo guriyihiina aan ka bilowno insha Allah ta'ala waayna dhici doonta
warwaan dalala hayadi gaba boqoli tagay wajawabtay adawga si yana waan jeclahay Oso machesto hoyinki gala waay jabsheen wal hilib kay gureen jawaan bay ko shobahayaan waana waan ciidayo wajawab ku celin ee allah guule ya weelaha shas mujahidka hal yeyada tuwaneto howxid ka faafiyo ilaahay taaladiisa taageero waan ku helaa ilaaya torato horuni mahanka ka taalinayo ilaaya torato horuni mahanka ka taalinayo talaada rabbi baahaye si talaaba weeli
bulshada filimka daawaday ayaa aqirki guriyahooda u kala hoyaaday iyagoo ku faraxsan filimkan ay daawadeen ee muujinaya Itoobiyaanka la xasuuqayo dawladda federaalka oo ku caanbaxday musuqmaasuq ayaa maanta xukuna waxay ku riday xubna iyada ka tirsan oo wax daba marin ku eedeysan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa eedeysanayaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo loo heystay in ay hanti luunsadeen waxa ay ku riday xukuno agaasimaha madaxa maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu xukumay 18 sano oo xabsi ah agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa waxaa lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah madaxa mashruuca maaliyadda ayaa asigana waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah agaasimaha qaybta xisaabaadka ayaa asigana waxaa lagu xukumay 12 sano oo xariga ah shan eedaysane oo kale ayaa maxkamaddu waxay sheegtay in ay xor yihiin amaba ay sii deysay ka gadaal markii eedahi lagu soo oogay lagu waayay dawladda federaalka waxay aan ku tahay musuqmaasuqa waxaana sanad waliba kaalinta koowaad ay ka gashaa musuqmaasuqa adduunka fagaaro weyn oo ku yaala degmada Sablaale ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxaa lagu daawaday filimkii dhawaan ay baahisay muassada Al-Kataib Hashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya
dadka ku dhaqan degmada Sablaale ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa meel fagaara ku daawaday filimkii ay dhawaan soo saartay muassasada Al-Kataib ee lagu soo bandhigay tacadiyo ay ciidamada Itoobiyaanka kula kaceen dad muslimiin oo Soomaaliyeed iyo sidoo kale gumaad argudasho ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kala dul dhaceen askarta xabashada Itoobiya qaar ka mid ah dadka filimka ku daawaday Sablaale ayaa ka waramay dareenkooda
oo loo magac daray ilaa marxabaan gudbinno maalo naarxid laba
ka waran filanka sidee adiga saameen say ah ku yeesh adiga maxaa ku yaab badnaa
filanka alkaad qalila filanka ha soo gaareen qaab wanaagsan waxay ku bilaabeen amxaaradii iyo amtiyaanka oo dadku filim ku gumaadaayo oo waxa dhibaateenaayo sidii markii oo ay laga soo baxay dib hadda waxaa lagu tusaa ilaa ilaahay oo hubaysan iyo amxaaradii xalim filim ku gumaadaayo hadan dacayo hadan filanka lagu arkaa sidaa haddii daa samayn gaar ah iyo walaalka mujaahidiinta iyo ciidanka soo ordaxaan ee ciidanka xabadda la kala marmaray ee samayn gooni iyo walaalkay ee aayad quraanka oo la saaray ee qadkaana la kumahay ciidii ciidan ee saxda ee ciidii duqaatii ee ciidii Allah oo quraasaatra anoo la murgoon ee ina dhawaato mid muslimiin baa la geysanayo ayaa filinka arkay kala dhiiban haa ma ka farahay ma ka waxyaabaha magaalada lagu sheegay iyo waxa meesha ku dhacay waxa isku dhirataa ma aheyn magaalada barbaradda lagu waayay tahay dadkaas oo dhameeyay iyo waxyaabaha waxa ay sheegayaan filigan waxa arkayni xasuus badan oo inuu Itoobiya inay geysay waxa arkayni halay
magacayga waa Safi Sheikh Suleyman Aadam waxaana ku suganahay deegaanka Sablaale ana waxaan ku fiirsanay film aad iyo aad muhiim u ah dabar jabna u ah cadawga Ilaahay muslimiinta dhinaca kale farxad iyo guul weyn u ah Ilaahay aan ku mahadsan ayaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waana aragnay Itoobiyaan sidoo noo galay habeen iyo maalin oo maatadeena iyo muslimiinteena u leenahay ducadeena iyo masaakiinteena u leenahay qaraabadeena kamid ah wax kasta kamid dadkeena muslimiinta sidoo u baabinaayo أنا الحمد لله رب العالمين وحنكو فرحتنا مجاهدين بسيدي المحللة أقلين عدو إلهي أقباب إيهن ملك السعيد يجيبان نمحلنا مجاهدين سينو إلهي سبحانه وتعالى فعسه يقعمه لك عدو عدو إلهي وحان الله إن شاء الله عدو إلهي إنا هكون يجيبان مجاهدين سينو ملك السعيد يجيبان هكو فرحانا يا الله نعي
فيلم كأي باهسي مؤسسة الكتائب أوها جسك سدحالة مرحبا بهم iya aad ugu baahay gudaha wadanka iyo dibaddaba waxaan oo la kulmay qabool iyo soo dhaweyn aad u ballaaran maadaama lagu soo bandhigay xasuuq baan oo loo geystay ciidamada xabashada Itoobiya ee wadanka duulaanka gardarada ah ku jooga dhibaatadana ku haya dadka marasta ah
bare amerikana ayaa waxa uu ku baaqay in la soo gabagabeeyo dagaalka dawladdiisu ay kaga jirto Soomaaliya waxaan ku tilmaamay mid aan faa'iido lahayn Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
Baare u dhashay waddanka Mareykanka ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo dagaalka Mareykanka uu kaga jiro Soomaaliya iyo rajabeelka 19 sano kadib ka taagan in la soo afjaro halganka jihadiga ah ee hoggaaminaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ciwaan looga dhigay soo afjarida howlgalada military ee Mareykanku ka wado Soomaaliya isla markaana uu qoray baare lagu magacaabo Bold Williams ayaa lagu daabacay website-ka War on the Rocks waxaana warbixintu ay soo jeedinaysaa talooyin ku socda dawladda Mareykanka waxay sheegaysaa warbixintu in ka badan 10 sano ka hor oo Mareykanku si toos ah ugu lug yeeshay dagaalka lagu jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab kharashka ku baxay dagaaladaasna uu aad u sii kordhayo iyadoo aanay jirin halis amni oo hoos u dhacaya taas bedelkeedana ay sii kordhiyaan Bold Williams oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka ahna qofka qoray warbixintan ayaa ku talinaya in Mareykanka ay la gudboon tahay inuusan hadaf ka dhigan in qabiilatri looga guuleysto xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas bedelkeedana ay tahay in wada hadal la galo al-shabaab hadaba si loo meel mariyo aragtida Williams wuxuu sheegayaa inay la gudboon tahay Mareykanka inuu ka shaqeeyo sidii uu joojin lahaa dagaalka uu ka wado Soomaaliya isagoo cagta saaraya wadada wada hadalada sidoo kalena cadaadi saaraya dawladda federaalka si ay u ogolaato in wada hadal la galo al-shabaab marka loo eego aragtida baarahan Ameerikaanka ah wuxuu ku talinayaa in Mareykanka uu marka hore mideeyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedida kuwaasoo aad isugu dhacsan khilaafaad xooganna uu ka dhexeeyo haddii uu Mareykanka ku guuleysto arrinkan waa inuu u gudbaa qorshaha labaad oo ah sida uu qabo Bold Williams in lagu cadaadiyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedida inay wada hadal la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo sanadkii 2007 ayuu qabaa Bold Williams in Mareykanku uu si toosa u taageerayo dagaalka ka socda Soomaaliya isagoo garab siinaya ciidamada Ethiopia iyo shisheeyaha AMISOM wuxuu sheegayaa in dagaalku noqday mid lagu dhigbixiyo isbahaysiga shisheeyaha tan iyo sanadkii 2016 aanay jirin dagaal muuqda oo shisheeyuhu la galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada al-shabaab waxay leedahay dhaqaale ku filan oo ay ku fulin karto howlgallo isku duba dhacsan welina kama zuulin inay qorato ciidamo dheeraad ah awoodna waxay u leedahay inay dhex jixdo cadawgeeda isla xilligaasna waxaa aad looga shakinayaa awoodda dawladda Soomaaliya ayuu leeyahay Bold Williams oo qoray warbixinta marka loo eego Mareykanka waxay warbixintu sheegaysaa in siyaasad la'aanta dawladda federaalka ay keenayso in Mareykanku istaraatiijiyad aan fadhin uu ku wajaho dagaalka ka soconaya Soomaaliya oo uu maamulka Trump sii xoojiyay tan iyo markii uu aqalka cad yimid ciwaan jaanibi ah oo qoraaga warbixinta kaga hadlayo masaalixda Mareykanka ee Soomaaliya ayuu ku sheegayaa in danaha Mareykanka uu ka leeyahay dagaalkan ay tahay mid xadidan taasoo ah dabcan marka laga hadlayo in amniga Mareykanka uu ku xiran yahay kan Soomaaliya sidaas oo ay tahay maamuladii isxigxigay ee Mareykanka waxay taageero dhinaca siyaasadda iyo militariguba siiyeen dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha si loo taageeraysiiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo Mareykanka aanu waxba la harin marka laga hadlayo dagaalka Soomaaliya siday warbixintu xaqiijinayso haddana dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qabsaday warbaahinta kuwaas oo marar badan ka hadlay khasaaraha nafeed ee gaaraya dadka shacabka ah ee ka dhasha duqeymaha uu Mareykanku ka geysanayo dalkan Soomaaliya iyo weerarada xasuuqa ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso gaar ahaan kuwa beegsanaya Ameerikaanka weerarkii ugu dambeeyay ee ay ku dhintaan dad Ameerikaan ah wuxuu dhacay January 2020 kolkii xarakada al-shabaab ay weerartay saldhigga Mandabay ee ku yaala dalka Kenya kaas oo marka loo eego qirashada Mareykanka ay ku dhinteen 3 askari ayuu leeyahay qoraaga warbixintan Bold Williams oo macallinka ah jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka maalmo kadib weerarkii Mandabay warbixin ka soo baxday gudiga Kongareska ee qaabilsan arrimaha ciidamada waxaa lagu soo gudbiyay in taliyaha Africom uu ku tilmaamay al-shabaab inay tahay shabakada ugu ballaaran ee al-qaacida hoos tagta si firfircoon uga howlgasha caalamka halista ugu daranna ku haysa danaha Mareykanka inkastoo oo Mareykanka qirtay in weerarkii Mandabey lagu dilay saddex askari oo Mareykan ah hadana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay xaqiijisay in weerarkaas ay ku dishay 17 askari oo Mareykan ah kadib dagaal xoogan oo qaatay in ka badan 10 saacadood oo ay mujaahidiintu si geesinimo ku dheehantahay ula galeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga dhufaysiida adag lagu xindaabay ee Mandabey ee dalka Kenya wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ogaaday in ciidamada Mareykanka ee degan saldhiggaas dhabarka loo saariyay khasaare lixaad leh lagana dilay in ka badan 17 askari iyadoo sidoo kale weerarkaas lagu dilay 9 askari oo Kenyati ah ayaa lagu jiray war saxaafadeed xilligaas ka soo baxay maktabka eelaamka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab marka la wuxuu qoraaga warbixintan cusub ee uu baahiyay website-ka go on the rocks laguna magacaabo Paul de Williams oo ka hadlaya marka aragtidiisa loo eego muhiimadda ay leedahay in Mareykanka uu wada hadal la galo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Paul de Williams wuxuu dawladda Mareykanka ku dhiirigelinayaa inay ka shaqeyso sidii loo heshiisiin lahaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyadoo uu Mareykanku fududeynayo wada hadalka sidoo kalena lacag ku taageeraya mashruucaas si siyaasiyiinta Soomaalidu u ogolaadaan marka lagu guuleysto qodobkaas wuxuu Paul de Williams sheegayaa inay tahay in laga shaqeeyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Soomaaliya iyadoo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lala gaarayo heshiis nabadeed oo loo marayo wada hadalada xilligaasna ay tahay in dalka laga saaro ciidamada shisheeyaha inkastoo arrinkan aanu ahayn mid sahlan sida uu qabo qoraaga warbixinta haddana wuxuu soo jeedinayaa in la qaado tallaabo waliba oo suuragelin karta tusaale in la joojiyo weerarada diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan Soomaaliya sidoo kalena meesha laga saaro beegsiga hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warbixinta Paul de Williams waxay ku biiraysaa warbixinno isxigxigay oo bilihii ugu dambeeyay ay soo saarayeen maraakiista daraasaadka iyo shakhsiyaad caan ah oo ka soo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaas oo dhammaantooda isku raacay in Mareykanka aanu awood u lahayn inuu ka takhaluso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas beddelkeedana ay tahay in wadahadal lala galo mujaahidiinta lana joojiyo duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya warbixintii tan ka horeysay waxay ahayd daraasad uu soo saaray macahad lagu magacaabo Chatham House oo fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska taas oo caddeysay in dagaalka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay mid fashilmay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna ay sii xoogaysatay sidaas darteed ay tahay in wadahadal lala galo xarakada Al-Shabaab oo ka jihada wadamada Bariga Afrika
kulan looga hadlayay tacadiyada dumarka ka dhanka ayaa ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoo aad looga hadlay dhibaatooyinka dumarka ka dhanka sida dilka iyo kufsiga Maxamed Ismaaciil ayaa ka waramaya
kulan ka dhacay magaalada Gurceel ayaa lagu falanqeeyay argagax ka dhashay meedka gabar toddobaadyo ka hor laga helay duleedka magaalada Gurceel taasoo muddo badan la lahaa waxaana jira cabsi badan oo falkaasi habeenka deegaanka ka qaadeen waxaa loo maleynayaa in la kufsadi kadibna la dilay si aanay u sheegin waxayna noqotay arrinta mid si aad ah loo hadalhayo haweenka ayaa aad uga cabaday dhacdadan iyo kuwa la midka ah iyagoo ka cabsi qaba in dhacdooyinka ciinkan ahay sii socdaan
waxaan nahay ilmaadeer waxaan nahay dad walaal ah dad isku dhiig ah dad aan kala dheerin ay doono sabab la isu jarjaray wallahi alcadim ma moodeynin ninkaasu cirkaas haduu u boodo abtiris meel dheer uguma tago haduu dumar yahay haduu rag gabadha dhibaatada soo geeyay haday tilaabsadaan abtiris meel dheer uguma tagaan ma moodayn in ay awoodaasna la ku jarjaraayo ay ku jirto dad ma war kufsiga aan ba dhibaato ku qabnay oo aan la yaabanayn oo gabadha la soo qaybiyay Facebook la soo dhigay I don't know in la jarjaraayo ninka sameeyay falkaana ma u maleeynaayo inuu gabadhaas ka dhaaran karo inuu u sameeyay sexual ku sameeyay ma ka dhaaran karo maxaa sababa gabadhaan in la jarjaro gabadhaan hadii aan lagu sameeynin fal oo maxaa tiraaday penetration ama sexual ama maxaa tiraaday galma loo sameeynin ma jarjareen sababtoo ah maxaa ka maxaa jarjarinta sababay waxa sababay ka daba hadlay was waa bini aadam was afkeedii afuran inay hadasho oo qofkaanu ka daba hadlo aa in la jarjaro sababay iska aamus
haweenku waxay sheegeen in dhaqankani uu yahay mid aad u xun oo aan loo dulqaadi karin
biyaalay gabar ilaalin biyaalay gabar u dhaxin miyuu san dhalin miyaysan la dhalan habaryad iyo eeddo ina abtiya ina adeer miyaysan intaba la ahayn war maxaa ku helay ilaahay mid uu ku baneeyey oo ninkaa xalaal aad ku hesho ayaad heli kartaa inaad gabar walaashaa ah intaad haddana ka farxumaysay ood hilibkeedii haddana dishay oo aad nafteedii goysay aad haddana jawaabta ku rido aad ku rido maxaa kugu kalifay xasbunallahu wa ni'mal wakiil ama yanaag
gurceel iyo deegaanada la midka ah waxay dhibaatooyin ka sii kordheen markii lagala dagaalamin sharciyada islaamka lagu xukumo taasi ayaa keenaysa in ay ka dhacaan falal badan oo diinta islaamka ahlid ku ah gurceel imika waxaa ka taliya maamulka galmudug oo ka mid ah maamulada la shaqeeya xabashida ethiopia
imika aniga sala waxaad ku soo dhawaatan xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan oo soo jeedinaya
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصل
حبنت قناعسيغا وحان كسو قادن دونا أردي سميه هلابور دقالي متكم إذا هرديد وحكبر تجامع ذاها مقدشو أياد دقمد الديني لكوبي ريان يد اللويقان سميرسان تاسو ديبد اللغا كيني جري إيقو داركالي ardaygan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sabriye ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixinaya waxa ku beeran beertiisa iyo sababta ku dhalisay inuu la yimaado hal abuurkan cusub
halkaan waxaan ku beernaa yaa ismirsanta ayada la yiraahdo qajaar baan sidoo kale ku beernaa koostan waan ku beernaa laakiin awoodeena waxaan isugu geynay in yaa ismirsantaan soo saarno sababta aan isugu geynayna waxay tahay ama barnaamijkan baan lagu dhalisay inaan halkan ka sameeyno waxay tahay waa wax dibadda nooga yimaado laakiin anagu aan dalka ka beeri karno marka maadaama aan aragnay caqabado noocaas inay jiraan aniguna anahay arday wax ka barta kulliyadda beeraha waxaan go'aan ku gaaray in aan waxaan ku yiraahday dhibaatadaas jirta aan xalliyo oo aan waddankayga waxaan ku yiraahday ka qaato rool ka ah inaan soo saaro waxaan dibadda laga keeno
Cabdiraxmaan ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan caqabado haysta hawsha uu hayo
caqabada ugu weyn ee nasoo martay ama hadda taagan waxay tahay waxaan wax dalka laga yaqaan ma aha inta badan dibadda ay ka iimaaneysay dibadda maadaama ay ka iimaaneysay dadka yaqaan cilmigan ama qaabkan anagu wax u beereyno ayaa aad u yar sidaa daradeed gal leen anaga naga ma jiro sidoo kale waxaan jirin cid aan kala tashanno laana waxa waa cusub yihiin dadka waa ku cusub yihiin dadka waa ku cusub yihiin anagana waa inagu cusub yihiin marka maadaama aan cilmiga barano inaan xayaabihii xogaa ah aan internetka ka raasi karno iyo waxaan macallin kala tashan karno iyo waxaan anagu soo barnay inaan wax ku xalino maana cid kale aan kala tashan ma jirto tan ugu weyn waa midaas oo gaalinaaga ayaan jirin waxa wadanka ku cusub yahay
bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo dareemaya caqabadaha ku hor gudboon ganacsigooda ayaa haddana dhanka kale ka quusan inay la yimaadaan hal abuur cusub oo shaqooyin ah waxaana xusid mudan in guud ahaan ilahi dhaqaale ee dalka ay la wareegeen shisheeyaha oo garab ka helaya dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
halka dhigaysaal warka idan kala socotaan waydacada islaamiga ah al-furqaan dagaalogaha wadanka Liibiya caanka ka ah Khalifa Haftar la yiraahdo ayaa waxa uu diiday xabad joojin looga dhawaaqay wadankaasi iyadoo xukuumadda al-wafaq ay arintaasi ka hadashay xilli dhawaan wadanka Liibiya looga dhawaaqay xabad joojin dhaxmartay xukuumadda al-wafaq iyo milishiyada Khalifa Haftar ayaa waxa soo baxaya arimo burinaya xabad joojintaasi afayaan oo hadlay milishiyada Haftar ayaa waxa uu xabad joojinta looga dhawaaqay Liibiya ku tilmaamay mid looga faa'iideysanayo xagga warbaahinta oo kaliya iyaguna dhankooda aanay joojin doonin dagaalada ay isaga caabinayaan isku day waliba oo lagu soo weerarayo Axmed Cali Mismaari oo ah afayeenka ciidamada Haftar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay ka warhayaan kulamo dhexmaray saraakiisha xukuumadda al-wafaq laguna go'aamiyay in lagu soo weeraro magaalooyinka Sirta Al-Jafra iyo kuwa kale waa hadalkii ugu horeeyay ee ka soo yeeray dhanka Khalifa Haftar wixii ka dambeeyay maalintii Jimcaha oo dalka Liibiya si rasmi ah looga dhawaaqay xabad joojinta warkii oo dhisaaladan kala socoteen idaacadda islaamiga ah al-furqaan waa anigaa intaa